Алло?
Сәләмәтсіз бе, апа? Мен Жакпын.
А, Жак, қалайсыз? Жақсы ұйықтадыңыз ба?
Рахмет, апа. Өте жақсы ұйықтадым. Кешегі ет маған өте ұнады. Рахмет.
Бүгін тағы келіңіз. Уақытыңыз бар ма? Кеспес деймін.
Рахмет, апа. Бүгін уақытым жоқ. Жұмысым бар. Оспан үйде ме?
Иә, үйде. Ол әлі ұйқыда. Қазір оятамын.
Жоқ, апа. Оятпаңыз. Оспанға айтыңыз, бүгін қонақ үйде болмаймын. Кеш келемін. Ертең телефон соғамын.
Жарайды, айтамын.
Сау болыңыз, апа.
Сау бол, Жак.